ินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีพบกับท่านผู้ฟังในแต่ละวันก็นำเรื่องราวที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านำมาให้ท่านผู้ฟังฟังพระพุทธเจ้านั้นเป็นศาสดาเป็นผู้สอนในธรรมะในนี้เรามีศาสดาอยู่องค์เดียวคือเรามีผู้สอนอยู่คนเดียวนั่นคือสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสงฆ์ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของการห่มเหลืองโกนผมขาวโกนผมไม่โกนผมนะหรือว่าเป็นผู้ที่ยังบริโภคกรรมต่างๆก็คือเป็นสาวกเหมือนกันเป็นสาวกในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกันสิ่งที่พระเจ้าทิ้งไว้ให้เป็นศาสดาเป็นผู้สอนแทนเพราะว่าตัวพระพุทธเจ้านั้นไม่อยู่แล้วนะพุทธะยังอยู่นะพุทธะหรือพุทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยยังอยู่นะเพราะว่ายังอยู่ในพระธรรมนั่นเองนะคือในใจของสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยในใจของสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทำความเข้าใจนิดนึงก่อนว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยคือตําแหน่งนะตําแหน่งตอนนี้ตกไปอยู่กับใครอยู่กับสมณโคดมสมณโคดมตอนนี้อยู่ที่ไหนร่างกายไม่อยู่แล้วแตกดับไปแล้วนะมีแต่ธาตุนะพระบรมสารีริกธาตุที่เขามาโชว์ให้ดูเนี่ยจริงก็มีไม่จริงก็มีนะเออแต่ส่วนที่จริงก็คือเป็นธาตุอันหนึ่งของพระพุทธเจ้าของสัมมาสัมพุทธเจ้าของสมณโคดมของพระองค์หนึ่งนะชื่อสินทัตตะนามสกุลโคตมะพระองค์นี้มีตำแหน่งเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าในใจของพระองค์นี้ในใจของสัมมาสัมพุทธเจ้านี้นะมีพุทธะอยู่มีธรรมะอยู่นะมีสังฆะอยู่แน่นอนในใจของท่านสังฆะในที่นี้ก็คือผู้ปฏิบัติในใจของสัมมาสัมพุทธเจ้ามีผู้ปฏิบัติไหมมีในใจของสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพุทธะคือความรู้ความตื่นความเบิกบานไหมอันนั้นเป็นคุณสมบัติอันหนึ่งของสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่แล้วในใจของพระพุทธเจ้ามีพระธรรมไหมโอ้ยพระองค์เป็นธรรมราชานะเป็นผู้ที่รู้ธรรมแตกฉานธรรมมีแน่นอนแต่ทีนี้กายแตกแล้วทำยังไงทั้งหมดอยู่ที่ไหนไหนที่ว่ารู้ตื่นเบิกบานธรรมะการปฏิบัติเหล่านั้นอยู่ที่ไหนก็อยู่ในคำสอนคำสอนตอนนี้อยู่ที่ไหนเอาว่ามาจริงๆนะอยู่ในคัมภีร์นะคัมภีร์ต่างๆเขาไล่มาลงอักษรบางคนจำได้ในหนังสือลอกกันมาอยู่ในหนังสือเล่มนั้นเล่มนี้บางคนจำได้สอนลูกหลานนี่คือพระธรรมเอาแล้วตัวพระองค์จะทำยังไงหายไปแล้วเขาก็เลยไปทำพระพุทธรูปขึ้นมานะแล้วก็สงสาวกนี่ก็เลยมีความเข้าใจไปว่าเป็นพระที่นุ่งเหลืองโกนผมนี่เป็นพระสงฆ์อันนี้คือความหมายเบื้องนอกความหมายหยาบๆที่เราเอาตาไปเห็นได้นะตาเนื้อของเราเนี่ยเห็นได้นะโดยคิดว่าพระพุทธเจ้านี่ไงรูปหล่อทองเหลืองนะบางคนรูปหล่อทองเหลืองมันใหญ่ไปห้อยคอไม่ได้เอาทำเล็กๆมาห้อยคอนะพระธรรมก็นี่ไงอยู่ในคัมภีร์นะคัมภีร์ใบลานบ้างคัมภีร์หนังสือต่างๆบ้างนะก็บอกห้ามเหยียบต้องยกไว้ที่สูงนะล็อกเก็บไว้กุญแจอย่างดีกลัวปลวกเข้าเนื้อกลัวปลวกเข้าคนก็เข้าไม่ได้ด้วยพระสงฆ์นะคนผมห่มเหลืองนะบวชแล้วก็พยายามที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำให้เราคิดว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยอยู่ภายนอกนะจริงๆแล้วก็ต้องย้ำกันทุกวันล่ะนะว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นอยู่ภายในใจของเรานะสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในคำสอนนะว่าให้พึ่งพระธรรมนะคือเอาธรรมะเป็นที่พึ่งตอนนั้นจะปรินิพพานแล้วเอาธรรมะเป็นที่พึ่งตอนที่ก่อนจะปรินิพพานนั้นก็ไม่ได้ตั้งใครไว้เป็นศาสดาเป็นผู้สอนแทนมันทำให้มีความสับสนนะท่านฟังเนื่องเพราะว่าผู้สอนไม่ได้ตั้งใครไว้แทนคนสอนไม่ได้ตั้งคนสอนไว้แทนพระสารีบุตรก็ไม่ได้เป็นศาสดาไม่ได้เป็นผู้สอนปรินิพพานไปตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าแล้วแต่พระอานนท์น่ะเป็นพระหูสูตรอยู่แทบอยู่ติดกับพระพุทธเจ้าเลยตอนที่จะปรินิพพานแต่ก็ยังไม่ได้ตั้งพระอานนท์เป็นศาสดาเป็นผู้สอนแทนไม่ได้มีนะผู้สอนอยู่ในคำสอนอยู่แล้วทีนี้พระสงฆ์ทำหน้าที่อะไรบอกต่อนะบอกต่อคำสอนบอกต่อคำสอนนั้นไม่ได้สอนบอกต่อคำสอนไม่ใช่การสอนนะที่ข้าพเจ้ามาพูดให้ท่านฟังไม่ใช่สอนนะแต่ว่าเป็นการแสดงคำสอนนะที่เขาบอกไปแล้วนะบทเพียงชนะตรงนี้ก็เรียกว่าแสดงธรรมนะแสดงธรรมให้งดงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดให้บริสุทธิ์บริบูรณ์พร้อมทั้งอัตตาพร้อมทั้งพยัญชนะในการแสดงธรรม ในลักษณะที่ไม่เห็นแก่อามิตรแสดงธรรมไปโดยลำดับแสดงธรรมอ้างเหตุผลนะแสดงธรรมอาศัยความเอ็นดูนะแสดงธรรมไม่กระทบตนและกระทบผู้อื่นอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้แสดงธรรมผู้ที่บอกต่อธรรมะไม่ใช่ผู้สอนทีนี้ภาษาไทยมันอาจจะสับสนกูคุณเอาข้อมูลอะไรต่างๆมาบอกคนหนึ่งคุณก็เรียกเขาเป็นอาจารย์นะครูอาจารย์ที่อยู่ตามโรงเรียนเนี่ยก็คือนี่ภาษาไทยเราใช้กันอย่างนี้นะก็เลยทําให้เรียกว่าพระอาจารย์นั้นพระอาจารย์นี้นะก็เลยคิดว่าพระองค์นั้นองค์นี้เป็นศาสดาเหมือนกับว่าพระเจ้าฝากศาสนาไว้คือเป็นศาสดาคําสอนไว้กับพระนะพระในที่นี้ก็คือหมายถึงสงฆ์ที่เป็นผู้ปฏิบัติทั้งหลายนะไม่ได้ว่าอยู่ในเครื่องแบบไหนทีนี้พอถ้าเผื่อว่ามีสงฆ์ใครสักคนใดคนหนึ่งมีการกระทําที่ไม่เหมือนกันเราก็เลยอาจจะมีความเสื่อมศรัทธาไปบ้างนั่นมันผิดตั้งแต่ความเข้าใจแล้วท่านฟังนะว่าพระสงฆ์ไม่ได้เป็นศาสดาฟังอีกครั้งพระสงฆ์ไม่ได้เป็นศาสดาต้องบอกนี้นะพระสงฆ์หรือภิกษุเนี่ยเอาให้มันชัดเจนนิดนึงภิกษุเนี่ยกับสงฆ์ก็มีความหมายที่แตกต่างกันนิดนึงนะคือสงฆ์เนี่ยมันอยู่ในใจนะเป็นสงฆ์ไม่ว่าจะในใจท่านฟังใจพระพุทธเจ้าในใจพระสารีบุตรใจท่านพระอานนท์ก็มีสงฆ์อยู่ในใจรูปแบบของการประพฤติพรหมจรรย์นะคุณจะเป็นสมณะคุณจะเป็นภิกษุคุณจะเป็นภิกษุณีคุณจะเป็นชีคุณจะเป็นเนนคุณจะเป็นอุบาสกห่มขาวคุณจะเป็นอุบาสกปริโภคกามได้ทั้งนั้นอันนี้คือสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคแต่เพราะนั้นสงฆ์เนี่ยกินความกว้างกว่านะภิกษุก็เฉพาะผู้ที่อยู่ในเครื่องแบบนะออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนประเภทนั้นทีนี้ภิกษุเนี่ยก็มีเวลามากใช่ไหมก็ทำหน้าที่บอกต่อคำสอนนะหนึ่งในหน้าที่ของภิกษุก็คือการที่ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังให้แจ่มแจ้งนี่หน้าที่ของสมณะของภิกษุอยู่แล้วทีนี้พอให้ฟังเนี่ยก็เลยคิดว่าคนที่เอามาให้เราฟังเนี่ยเป็นศาสดานะคนที่เอามาให้เราฟังเนี่ยเป็นอาจารย์เดี๋ยวมันไม่ใช่ทำไมเราไม่เรียกพระอาจารย์สารีบุตรล่ะทำไมเราไม่เรียกพระอาจารย์อานนท์ไม่เรียกพระอาจารย์มหาโมกขลานะก็ตอนสมัยนั้นมีอาจารย์องค์เดียวนั่นคือสัมมาสัมพุทธเจ้าสมัยนี้ก็ยังมีอาจารย์องค์เดียวนั่นคือสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าผู้ฟังจะสังเกตนะข้าพเจ้าจะเรียกตัวเองว่าพระไพบูลย์พระไพบูลย์เสมอจะไม่เรียกว่าพระอาจารย์คือคนอื่นจะเรียกเราก็ไปบังคับเขาไม่ได้นะแต่ว่าคือเราก็เป็นพระเป็นสมณะนะเราก็พยายามที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะปฏิบัติเพื่อรู้ทำเป็นเครื่องออกจากทุกข์นะตรงไหนดีเรามาทำนะคือมันเหมือนกันอย่างนี้ในทางคำสอนพระเจ้าเนี่ยเรามีผู้สอนคือพระเจ้าองค์เดียวนะแล้วก็เหมือนกับพ่อเรานะพ่อเราแล้วก็พระธรรมเป็นแม่เรานะเราทั้งหลายเป็นลูกนะถ้าลูกสักคนใดคนหนึ่งจะทำที่พ่อสอนเป๊ะเลยแม่ดีมากแม่คือสมมติลูกเรานะอยู่ในบ้านโอ้ทำอย่างที่เชื่อฟังคำสอนพ่อแม่พ่อแม่บอกไงทำอย่างนั้นเป๊ะเลยเราก็จะไม่ได้พูดหรอกนะว่าลูกคนนี้มันเคร่งจริงๆเลยลูกเคร่งไม่ใช่เคร่งหรอกคือเขาเป็นคนดีอ่ะแหมเขาทำดีทำไมเขาจะไม่ดีอย่างพระบางคนปฏิบัติแบบเคร่งเราก็บอกว่าเขาปฏิบัติเคร่งไม่ใช่หรอกนะคือหมายความว่าก็ทำตามที่พระเจ้าสอนทำไมมันจะไม่ดีเราอาจจะคิดว่าพระปฏิบัติเคร่งหรือปฏิบัติอะไรหรือถ้าบางคนประพฤติย่อหย่อนประพฤติหละหลวมนะเราอาจจะไปเข้าใจว่าไอ้คนนี้ไม่ใช่ลูกแล้วไม่ใช่พี่น้องเราแล้วไล่ออกไปมันก็ยังเป็นพี่น้องกันอยู่นั่นแหละนะคือบางคนปฏิบัติได้ดีบางคนทําไม่ได้ดีนะเราเป็นพี่น้องกันเราก็ตักเตือนกันด้วยความเคารพหนักแน่นนะก็ถ้าจะเปรียบเทียบในตัวในความเห็นข้าพเจ้านะอันนี้เป็นความเห็นข้าพเจ้าเองนะว่าพระสงฆ์ภิกษุเนี่ยก็อาจจะเหมือนกับพี่ชายนะเรามีพ่อคนเดียวกันคือสัมมาสัมพุทธเจ้ามีแม่คนเดียวกันนั่นคือพระธรรมนะบางทีปฏิบัติถูกปฏิบัติผิดนะก็พี่น้องกันก็ช่วยเตือนกันนะคือเหมือนกับว่าโดยเฉพาะพระอย่างเงี้ยออกบวชจากเรือนมาไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วนะบางทีไม่มีใครดูแลพ่อแม่เราก็ละทิ้งไปแล้วคือพ่อแม่ที่ให้กําเนิดร่างกายนี้มานะมีพ่อองค์เดียวกันนั่นคือสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอะไรกันก็ช่วงช่วยเตือนกันตักเตือนกันนะเราเป็นเค้าเรียกว่าสงฆ์เหมือนกันนะผู้ที่ปฏิบัตินะคุณเป็นคารวะคุณก็ต้องปฏิบัตินะคุณเป็นเนนคุณเป็นชีคุณเป็นพระก็ต้องมีการปฏิบัติตรงนั้นก็คือองค์ของพระสงฆ์นะองค์ของสงฆ์นะในใจของแต่ละท่านแต่ละคนนะซึ่งมันจะต้องปฏิบัติได้ปฏิบัติดีทีนี้เราก็มีการตักเตือนกันด้วยความเคารพหนักแน่นนะทำในธรรมะวินัยนี้นะสาวกในธรรมะวินัยนี้สาวกในธรรมะวินัยนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครผู้ชายผู้หญิง กนผมไม่กนผมคุณจะนุ่งขาวนุ่งเหลืองหรือว่าใส่เสื้อสวยงามอลังการคุณจะใส่รองเท้าแตะธรรมดารองเท้าส้นสูงหรือมีแท็บเล็ต iPad หรือไม่มีมือถือก็ตามนะเราจะก้าวหน้าได้เจริญรุ่งเรืองได้ด้วยการตักเตือนกันด้วยความเคารพหนักแน่นนะตักเตือนกันแล้วกันให้ออกจากอาบัติเตือนนี้ไม่ใช่ด่านะเตือนก็คือเตือนเข้าใจไหมเตือนอาจจะใช้คำที่มันแล้วแต่ว่าคนที่เราเตือนก็เป็นใครแล้วก็จะสอนง่ายสอนยากแล้วเราก็ช่วยเตือนกันตัวข้าพเจ้าเองก็ยินดีรับฟังเสียงจากท่านผู้ฟังนะติดต่อกันมาได้ที่รายการธรรมรับรุ่นเลขถนนมิภาวดีรังสิตสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยดินแดงกรุงเทพ10400หรือว่าส่งจดหมายมาที่วัดป่าดอนหายโศกก็ได้เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีถ้าใครสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่ puredhamma.com puredhamma วันนี้ก็มีคำถามท่านผู้ฟังมาจากท่านผู้ฟังท่านหนึ่งที่ใช้นามว่าคือไม่ประสงค์ออกนามนะก็จึงใส่คำว่า anonymous มาไม่ประสงค์ออกนามก็เลยจะใช้คุณเอแล้วกันไหนๆขึ้นต้นด้วยเอก็จะเรียกว่าคุณเอนะผู้ที่ไม่ประสงค์ออกนามนี้ใช้นามแฝงว่าเอนะถามมาอย่างนี้ว่าจากการที่ได้ฟังธรรมที่หลวงพ่อเจ้าสอนมาเป็นประจำนะก็มีความคิดมีความตั้งใจจะทำดีคิดดีในชีวิตประจำวันซึ่งปกติตัวคุณเอนั้นก็ไม่ค่อยจะคิดร้ายหรือว่าคิดเบียดเบียนใครอยู่แล้วนะแต่ปัญหาคือตัวคุณเอนั้นมักจะมีความทุกข์จากความหดหู่ผิดหวังหรือจากการกระทำหรือคำพูดของคนที่ไม่ดีนะเช่นนักการเมืองเลวๆหรือเพื่อนร่วมงานบางคนที่มีแต่ความทะเยอทะยานและเบียดเบียนคนอื่นหรือแม้กระทั่งบิดาของตนเองเนี่ยที่ยังมีตัณหามีกิเลสบางอย่างที่ตัวคุณเองนั้นก็รับไม่ได้เลยมีอยู่บ่อยๆทั้งที่พยายามที่จะปฏิบัติหน้าที่ของลูกที่ดีนะแต่ความคิดอคติมันก็ทำให้เราอาจจะปฏิบัติสิ่งที่ดีๆยังพอได้อยู่นะแต่ใจมันไม่ได้ยินดีในการปฏิบัตินั้นสักเท่าไหร่นะเรียกว่าฝืนปฏิบัติก็ได้แล้วก็มานั่งทุกข์ใจกับตัวเองว่าเราไม่รักและศรัทธาเขาเท่าที่รู้สึกกับแม่นั่นเลยต้องการที่จะให้ข้าพเจ้านั้นช่วยตอบข้อสงสัยวิธีการที่จะขจัดอคติในใจนี้ได้หรือไม่เอาละไปที่ประเด็นแต่คำถามของคุณเอนะผู้ถามที่ใช้นามแฝงในที่นี้นะก็ต้องไล่ไปที่ประเด็นก่อนนะเขาบอกว่าไม่ค่อยจะคิดร้ายกับคนอื่นอยู่แล้วไม่คิดเบียดเบียนคนอื่นอยู่แล้วนะแต่มีปัญหาหนึ่งนะคือความทุกข์ที่เกิดจากการหดหู่นี่แหละท่านผู้ฟังมันเป็นการเบียดเบียนตัวเองในทางคำสอนของพระเจ้าพ่อเราสอนแบบนี้ว่าไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นนะเราไม่เบียดเบียนผู้อื่นดีมากแล้วเราได้ตั้ง1 ใน 3นะเราแต่เรายังเบียดเบียนตัวเองอยู่เนี่ยนึกออกไหมเอาเราไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยแต่บางทีเราไปคิดเบียดเบียนไม่เบียดเบียนตัวเองเฮ้แต่เราไปเบียดเบียนผู้อื่นกลับนะมันก็เลยสลับไปสลับมาเอาไม่เบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยนะเราฝึกจิตให้ได้อย่างนี้แล้วมันทำยังไงอ่ะนะคือนี่เป็นคำสอนพ่อเราสอนแบบนี้นะว่าอย่าให้เบียดเบียนตัวเองนะอย่าเบียดเบียนผู้อื่นนะอย่าเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นเพราะฉะนั้นไอ้ความคิดที่เราไม่ได้คิดร้ายกับใครนะไม่ได้คิดเบียดเบียนใครนะคิดก็ไม่คิดแหมอันนี้ดีมากไม่ต้องถึงการพูดหรือการทำพูดก็ไม่ด่าก็อยู่แล้วล่ะทำนี่ก็ไม่ตีไม่ว่าไม่เบียดเบียนยุงมดสัตว์อะไรพวกนี้อยู่แล้วดีละอ่ะแต่ว่ามันมีความคิดรู้สึกว่าหดหู่นะลงโทษตัวเองฉันมันชั่วฉันไม่ดีฉันทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะความคิดเหล่านั้นเป็นความคิดในทางเบียดเบียนตัวเองเพราะอะไรเพราะเราเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าจริงๆเราเกิดมาเนี่ยเรามีบุญแล้วนะคือถ้าเราคิดว่าเออฉันไม่มีบุญทำไมฉันเกิดมาในครอบครัวอย่างนี้สภาพชีวิตฉันเป็นอย่างนี้โอ้แย่จังเลยนะความคิดคือไม่ได้ด่าคนอื่นก็จริงอ่ะแต่มาเบียดเบียนตัวเองนะเป็นความคิดที่หดหู่เป็นความคิดที่เศร้าหมองเป็นอกุศลธรรมนะถ้าใจมีอกุศลธรรมนี่ต้องรีบล้างรีบเช็ดนะคือถ้าสมมติตัวเราเปื้อนสิ่งสกปรกจะเป็นอุจจาระปัสสาวะที่มันไหลออกมาจากตัวเราแล้วมาโดนขาแขนเรามาโดนขาเราเองเนี่ยเราต้องรีบล้างรีบเช็ดเลยตามฝั่งนะถ้ามีอกุศลธรรมเกิดขึ้นนะมีอกุศลธรรมเกิดขึ้นเปรียบเทียบอ่ะมีอกุศลธรรมเกิดขึ้นในใจนะกับมีไฟไหม้ผมอยู่มีไฟไหม้เสื้อผ้าอยู่ท่านผู้ฟังจะทำอะไรก่อน นะไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าบึ้มบึ้มบึ้มอยู่ก็มีอกุศลเกิดขึ้นในจิตนะอกุศลนี้ก็คือลักษณะของความหดหู่เป็นต้นลักษณะของความเศร้าหมองในใจอกุศลทำในใจเราต้องรีบละอกุศลก่อนนะไฟบนหัวไฟที่เสื้อผ้าที่มันลุกบึ้มบึ้มอยู่นี่คุณไปหาที่ดับเพลิงมาอะไรต่างเนี่ยคุณรีบดับไอ้อกุศลธรรมนี้ก่อนด่วนกว่าสำคัญกว่าเพราะอะไรเพราะชีวิตเราสั้นมากไม่เกิน4นาทีอย่างมาก6นาทีเอาถ้าคุณไม่หายใจสัก6นาทีนั้นไปเลยนะนะเราหายใจลมหนึ่งเนี่ยเพื่อเราต่อไปอีก4นาทีนั่นเองนะหรือ5นาทีนั่นเองนะคุณหายใจอีกลมหนึ่งคุณต่อไปแค่5นาทีนะถ้าคุณหยุดหายใจเมื่อไหร่เนี่ยคุณไม่เกิน5นาที6นาทีนะคุณไปเลยชีวิตเราสั้นมากเราต้องอาศัยลมหายใจทุกลมหายใจในเพื่อที่จะต่อไปแค่5นาทีมันสั้นมากๆบางคนสั้นกว่านั้นนะปุ๊บปั๊บไปเลยก็มีกึกกึกกึกขึ้นไปเลยนะแบบช็อกหรือว่าเกิดไอเส้นเลือดอะไรมันเป็นอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าเกิดอุบัติเหตุมันสั้นกว่านั้นอีกชีวิตเราเป็นของน้อยมากสั้นมากแล้วถ้าน้อยขนาดนี้สั้นขนาดนี้แล้วเราไม่ได้ระวังจิตของเรามันเป็นอันตรายมากน่าจะไปสู่ในที่ที่ไม่ดีนะเป็นนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยนะเป็นภพภูมิที่ไม่น่าไปอย่างยิ่งเป็นภพที่มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนเป็นภพที่มีแต่การที่แข่งแย่งชิงดีกันเอาโลกปัจจุบันเราเอาดูมันแข่งแย่งชิงดีขนาดไหนนะเราเห็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นในระบบไหนก็แล้วแต่เถอะเอกชนก็เป็นราชการก็เป็นนะการเมืองก็มีนะอยู่ในทุกชนชั้นทุกระดับนะมีการโกงกันแข่งแย่งกันเบียดเบียนกันนั่นมันเข้าลักษณะของสัตว์เดรัจฉานนะสัตว์ที่มีกำลังมากกว่าเบียดเบียนสัตว์ที่มีกำลังน้อยกว่านะอย่าไปเลยที่แบบนั้นนะมนุษย์ในสมัยปัจจุบันเนี่ยเป็นสมัยที่แย่แล้วท่านผู้ฟังนะเป็นสมัยที่อยู่ในยุคต่ำนะกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่ความต่ำที่มากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นนะความต่ำที่มากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นนี้นะเรายิ่งต้องเอาตัวออกให้ได้นะสิ่งที่มีอกุศลธรรมมากขึ้นอยู่ต่อหน้าเรานะมันจะมีมากขึ้นนะพระเจ้าเตือนไว้นะแล้วก็พยากรณ์เอาไว้นะว่ามันจะมีแต่หนักหน้าไปเรื่อยๆนะสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมอันเป็นอเนกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นนะอยู่อีกไกลเหมือนกันแต่ว่ามันค่อยๆต่ำลงต่ำลงเราดูสมัยปัจจุบันก็ได้แต่ท่านฟังที่มีอายุสักหน่อยหนึ่งเกินช่วงอยู่ในมัชชิมวัยแล้วนะเกิน20 30มาแล้วนะหรืออาจจะเกิน60ไปแล้วกันพวกนี้จะเห็นว่าช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยบ้านเมืองมันเปลี่ยนแปลงไปมากนะอะไรต่างๆเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคดีความในศาลมีมากขึ้นนะแล้วก็สิ่งต่างๆข่าวคราวมันก็มีแต่จะแย่ลงแย่ลงนะมีอาชญากรรมมีการด่ากันว่ากันมากขึ้นนะมันจะมีแต่หนักหน้าไปนะไม่ได้จะมีดีขึ้นหรอกนะเราจะทํายังไงให้จิตของเราเนี่ยเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้นี่แหละท่านผู้ฟังนะเพราะว่าถ้าเราเกิดเป็นอะไรไปเราตายไปนะสมมุติมันสั้นมากนี่แค่ 4-5 นาทีเพราะฉะนั้นถ้าหัวเราคิดไม่ดีมีอกุศลธรรมอยู่ในจิตตรงนั้นเราจะพาเราไปต่ำนะเราคิดเรื่องเบียดเบียนตัวเองนะเราก็จะไปสู่ภพที่มีการเบียดเบียนตัวเองอยู่เป็นประจำหรือว่าถ้าเราคิดเรื่องที่ไม่ดีมันอาจจะไปถึงสัตว์นรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยในเรื่องนี้ก็เคยมีตัวอย่างนะที่เปรียบเทียบกันระหว่างคน2คนนะคนหนึ่งเป็นคนเจ้าทุกข์นะทำอะไรก็นิดหน่อยก็เดือดร้อนตัวเองโกรธไม่พอใจนะมีปัญหาส่วนอีกคนหนึ่งเป็นคนที่มีใจเป็นมหากตะนะใจเป็นมหากตะนั่นก็คือใจใหญ่ใจสูงใจดีใจเจริญนะ2คนนี้เจอผัสสะเหมือนกันนะคนแรกที่มีใจเศร้าหมองมีใจเศร้าหมองเป็นคนเจ้าทุกข์นั้นก็จะมีปัญหาอยู่เรื่อยในความคิดเบียดเบียนคนอื่นบ้างความคิดเบียดเบียนตัวเองบ้างในกรณีนี้คือความคิดเบียดเบียนตัวเองที่ไม่ดีนะส่วนคนที่ใจเป็นมหากตะนะใจใหญ่ใจกว้างใจดีนะเจออะไรนิดหน่อยก็จะไม่เป็นปัญหาแล้วนี้2คนมันก็ต่างกันเรื่องของผลด้วยนะคนแรกนะถ้าทำความไม่ดีนิดนึงนะเผลอไม่ทำไม่ดีนิดนึงนะตัวอย่างเช่นตบยุงอย่างนี้ตบยุงนั้นน่ะจะพาเขาไปต่ำได้นะจะพาเขาไปนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยได้แต่ถ้าคนแรกนะตบยุงเนี่ยหรือว่าทำความไม่ดีนิดๆหน่อยๆบาปกรรมนั้นแทบจะไม่ให้ผลหรือมีผลน้อยในปัจจุบันจะไม่ให้ผลมากในเวลาต่อไปนะก็คือหมายความว่าให้ผลมากในเวลาต่อไปก็คือพาคุณไปนรกนั่นแหละตายจากนี้ไปคุณไปนรกแต่ถ้าไม่ให้ผลมากในเวลาต่อไปให้ผลน้อยในปัจจุบันนะก็อาจจะมีผลเป็นอายุสั้น นะลงไปสักกี่นาทีก็ว่าไปนะเรื่องของกรรมมันก็ยากที่จะพยากรณ์เพราะฉะนั้นให้คุณเอเนี่ยเห็นโทษนะเห็นโทษก่อนของความคิดแบบนี้นะเราจะละความคิดไอ้ที่บ้าๆบอๆหดหู่วุ่นวายเนี่ยได้เนี่ยเราต้องเห็นโทษของมันถ้าเราไม่เห็นโทษของมันเราจะละมันไม่ได้นะอย่างท่านฟังคงไม่เอาปัสสาวะหรืออุจจาระมาแต่งหน้าตัวเองนะเพราะมันเป็นของไม่สะอาดเราเห็นโทษมันชัดๆแล้วมันเหม็นนะมันไม่สะอาดมากๆจะเอามาทาหน้าทาปากได้ยังไงพระไพบูลย์พูดอะไรหน้าขยะแขยงสิ้นดีแต่เราเอาอะไรมาทาหน้าทาปากเราก็ต้องเอาของดีๆของงามๆของสวยๆเช่นเดียวกันดั่งฟังนะความคิดไม่ดีเนี่ยเปรียบเสมือนอุจจาระปัสสาวะซากงูซากของเน่านะอย่ามาทรงไว้ในจิตเอามันออกไปเอามันออกไปเดี๋ยวนี้อย่ามาทรงไว้ในจิตเพราะอะไรมันไม่ดีมันเละมันเน่ามันจะทำให้จิตใจเราต่ำลงให้เห็นโทษของมันนะเห็นโทษของมันทีนี้ไอ้ความหดหู่ที่เกิดขึ้นนะเราเห็นโทษละเราจะแก้มันยังไงดีนะจะแซะมันออกไปยังไงแล้วก็ล้างเช็ดล้างเช็ดด้วยอะไรนะใจหดหู่ในต้นฝั่งต้องล้างเช็ดด้วยโพชฌงค์3โพชฌงค์3เป็นยังไงนะก็คือธรรมวิชยสัมโพชฌงค์นะวิริยสัมโพชฌงค์นะแล้วก็ปีติสัมโพชฌงค์อีกอันหนึ่งแถมให้เป็นสติสัมโพชฌงค์นะคุณต้องล้างเช็ดด้วยพวกนี้นะใจที่หดหู่เนี่ยมันยากที่จะให้ตั้งขึ้นได้ด้วยการทำสมาธิยากที่จะให้ตั้งขึ้นได้ด้วยการทำอุเบกขายากที่จะให้ตั้งขึ้นได้ด้วยความการทำสงบระงับแต่ถ้าเรายิ่งไปนั่งสมาธิจะให้จิตสงบหมายถึงการทำจิตให้สงบนะมันไม่ได้เลยมันยิ่งจะหดหู่นะเพราะฉะนั้นเราจะหาความสุขจากสมาธิมันไม่มีแน่นอนนะถ้าใจคุณหดหู่อยู่คุณคิดว่าเราจะนั่งจะให้ใจสบายเดี๋ยวคุณข้ามขั้นตอนหรือเปล่าหดหู่มันต้องเอาความหดหู่นี่ออกก่อนนะต้องเผาด้วยตบะนะมันไม่สบายแน่นอนมันต้องฝืนแน่นอนมันต้องทรมานแน่นอนเพราะเราฝืนเนี่ยเราฝืนที่จะทำความดีมันมีความไม่ดีอยู่ในใจท่านฟังนะคือปฏิบัติธรรมะนี่ไม่ใช่ว่าคุณจะได้ความสุขตลอดนะคุณยังเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าเราคิดว่าเราปฏิบัติธรรมะเราจะได้ความสุขตลอดนะข้าพเจ้าพยายามพูดให้ช้าลงนะท่านฟังถ้าเราปฏิบัติธรรมะเราคิดว่าเราจะได้มีความสุขตลอดเดี๋ยวคุณข้ามขั้นตอนหรือเปล่าเพราะว่าถ้าจิตใจเราหดหู่จิตใจเรามีอกุศลธรรมอยู่นะเราจะไม่มีความสบายใจมันไม่ได้เลยแล้วจะลอกไอ้ความอกุศลธรรมออกไปเนี่ยด้วยการทำสมาธิถ้าใจเราหดหู่นะมันยิ่งจะไม่ได้มันยิ่งจะขี้เกียจขี้คร้านยิ่งจะถอยหลังลงคลองก็ไปอีกนะเราต้องด้วยธรรมวิชยสัมโพชฌงค์ด้วยวิริยสัมโพชฌงค์ด้วยปีติสัมโพชฌงค์สตินี้ต้องมีแน่นอนนะมันต้องฝืนนะมันต้องแซะออกลอกออกเผาด้วยความร้อนนะเผาด้วยตบะนะตบะในที่นี้เราไปเอาธรรมะมาพิจารณาเราฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆพยายามที่จะฝืนความรู้สึกทางต่ำนะมีความรู้สึกทางต่ำเกิดขึ้นอย่าไหลจิตไปต่ำนะฝืนอย่างเคล็ดลับหนึ่งของนักเรียนเนี่ยที่เขาเรียนหนังสือเนี่ยนะมีการสอนกันมาข้าพเจ้าก็ได้รับการสอนอย่างนั้นถ้าสมมติเราอ่านหนังสือไปเราตั้งใจจะอ่านหนังสือสัก1ชั่วโมงเนี่ยอ่านหนังสือไปได้20นาทีเกิดขี้เกียจเกิดง่วงนะอย่าตามต้องฝืนนะฝืนสักหน่อยหนึ่งนะถ้ามันง่วงจริงๆอาจจะฝืนไปอีกสัก10นาทีนะเพราะว่าถ้าเราไหลไปตามความคิดทางต่ำมันจะพาเราไปต่ำนะเราผิดทีละนิดละนิดละนิดมีแต่จะหนักหน้าลงนะเรามันบางทีมันเป็นการเชื้อเชิญพยามารเข้ามาทีเดียวนะตอนนี้ลูกสมุนของมารเท่านั้นที่มารบกวนจิตใจคุณเอนะเราพยายามที่จะเขี่ยมันออกไปนะฝืนนะในการที่จะทำความดีนะฝืนในการที่จะไม่ให้จิตใจเราไหลไปทางความคิดทางต่ำนะฝืนในการที่จะเอาอกุศลออกจากจิตนะเอาของสะอาดสะอาดเข้ามานะเราจะล้างสิ่งไม่ดีเราบอกว่าบุคคลที่บ้านบุปการีนะมีความข้อปฏิบัติต่างๆบางทียังไม่ดีเรารู้สึกไม่พอใจนะจะทำความดีที่ลูกควรทำก็รู้สึกมันมีอคติมีตะกิดตะขวงใจปฏิบัติได้ไม่ดีบุปการีท่านผู้ฟังโอ้โหมีบุญคุณมหาศาลแต่ต่อให้เขาไม่ได้เลี้ยงเรามาไม่ได้ทำความดีต่างๆเอาแค่ว่าให้ชีวิตเราสิ่งของต่างๆที่เรามีนะจะเป็นบ้านเป็นรถเป็นเงินเป็นเสื้อผ้าเป็นชีวิตเป็นความอะไรต่างๆพ่อแม่ให้มาตอนนั้นนะพระพุทธเจ้าบอกว่ามีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดนะกายของเราเนี่ยมีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดนะถ้าไม่มีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดมาเราไม่มีอะไรที่เรามีอยู่ปัจจุบันนี้นะถ้าท่านไม่เลี้ยงเรามาเอากระดาษอุดปากซะตั้งแต่ตอนนั้นนะหรือไม่ให้นมกินนะไม่ได้มาคอยดูแลเราไม่ได้อยู่ป่านนี้นะทั้งพ่อและแม่นั่นแหละมีบุญคุณเสมอกันนะมากเสมอกัน มากชนิดที่มันนำไม่ได้เราเป็นของท่านทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นกายแขนขานะคุณตีราคาแขนคุณสมมติคนก็จะมาซื้อคุณคิดเท่าไหร่นั่นเป็นของแม่นะเงินที่ต้องเอาไปให้แม่ให้พ่อนะมันบุญคุณของมารดาบิดามีมากนะเราเห็นตรงนี้แล้วเราทำสิ่งที่ดีทำไมจะไม่ดีเราทำหน้าที่ของบุตรที่ดีของธิดาที่ดีนั่นเป็นสิ่งดีนะแต่มันรู้สึกทวนกระแสไงมันรู้สึกไม่สบายใจไงก็เพราะกิเลสมันหลอกเรากิเลสมันหลอกให้คุณกลัวกิเลสมันหลอกให้เราคิดว่าไอ้สิ่งนี้มันไม่ควรทำหน้าก็มันเป็นของดีทำไมจะไม่ควรทำแต่มันรู้สึกฝืนนี่ก็ถูกแล้วคุณต้องฝืนทำสิ่งที่เป็นกุศลไงถ้าใจเราเป็นอกุศลอยู่เราเห็นของไม่ดีว่าดีมันก็ต้องฝืนนะสิท่านผู้ฟังการปฏิบัติธรรมะต้องฝืนมีการควบคุมมีการบังคับแน่นอนการปฏิบัติธรรมนี่เพราะฉะนั้นเราบังคับจิตของเราให้มันดีแต่ถ้ามันไม่ได้ต้องบังคับมันให้ยิ่งขึ้นไปอีกนะพระเจ้าเคยให้กุศโลบายเอาไว้แต่ถ้าจิตมันคิดชั่วคิดบ้าคิดบอพยายามที่จะคิดดีแล้วมันก็ไม่ได้คมฟันด้วยฟันอัดเพดานด้วยลิ้นคมจิตด้วยจิตบีบให้แน่นจนร้อนจัดดูทีถ้ามันไม่เลิกคิดความคิดนี้เอาให้มันตายไปเลยกิเลสมันจะตายหรือฉันจะตายกันแน่เราไม่ตายเราทำฟังในมากเราก็ให้อกุศลธรรมมันออกไปมันอยู่ไม่ได้หรอกท่านฟังและนี่คือวิธีการที่จะละอกุศลธรรมนี่คือพระเจ้าเคยไล่ไว้5ขั้นตอน1 2 3 4 5ในเวลาเหลือน้อยก็พูดถึงขั้นตอนที่5ในที่ว่าต้องข่มจิตด้วยจิตต้องบังคับเลยบังคับขู่เข็นมันจะเลิกคิดไหมไอ้ความคิดนี้นะให้มันออกไปซะมารดาบิดาเป็นผู้มีอุปการะคุณมากท่านฟังแต่ถ้าเราคิดไม่ดีกับท่านมันจะเป็นผลย้อนกลับอย่างแรงอย่างสมมติเราทำบุญให้สุนัขให้หมาให้แมวนั่นก็เป็นส่วนแห่งบุญเราทำบุญอันเดียวกันขนาดเท่ากันให้คนที่มีศีลให้คนอริยบุคคลยิ่งได้บุญมากเราทำร้ายคนที่มีบุญคุณกับเรามากเรายิ่งจะบาปหนักนะจะเป็นความคิดไม่ดีก็ตามนะจะเป็นสิ่งการพูดไม่ดีก็ตามนะดูสิทำไมฆ่าพ่อฆ่าแม่มีความผิดเท่ากับฆ่าพระอรันนะเพราะว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ที่มีอุปการะต่อเรานะเราทำดีท่านฟังนะเราอย่าทำชั่วเลยนะความคิดในทางเบียดเบียนตัวเองความคิดไม่ดีกับคนอื่นให้ละเสียมันมีแต่โทษมหันต์แล้วเราเห็นโทษให้เราเห็นโทษของการคิดไม่ดีเห็นประโยชน์ของการที่เราทำความดีแล้วเราจะละสิ่งไม่ดีได้เอาความดีล้างความชั่วท่านผู้ฟังถ้าเรามีจิตใจที่ชั่วอยู่เขาเป็นคนชั่วอยู่ไม่เป็นไรเราจะเอาความชั่วความคิดไม่ดีไปล้างให้เขาสะอาดหรอไม่มีทางเราเอาความดีสิเอาความดีของเราเราฝืนทำความดีเพื่อที่จะล้างความชั่วในใจเราในใจเขาให้สะอาดได้น้ำยอกเนี่ยต้องเอาน้ำบ่มน้ำบ่มในที่นี้ไม่ใช่ว่าเอาความชั่วไปล้างเขาไม่ใช่เอาความชั่วบ่มในใจเขาแต่เอาความฝืนของเรานี่แหละฝืนมันไม่มีความสุขถูกไหมล่ะใช่นี่แหละเป็นความทุกข์เห็นชัดเจนเราฝืนเลยเราทำเลยเอาน้ำบ่มจิตของเราออกบ่มเผาตะบะขูดลอกล้างเช็ดให้มันสะอาดลอกมันออกให้เราสู้ท่านผู้ฟังสู้ล้างเช็ดพระเจ้าตอนเป็นพระฤาษีอยู่บำเพ็ญตะบะสู้มากเลยด้วยทางกายนะทำกายให้ลำบากอย่างนั้นอย่างนี้ตอนนั้นเป็นทางที่ผิดปฏิบัติไม่ถูกกายได้รับความลำบากไม่ใช่แต่มาพบทางสายกลางคือปฏิบัติในจิตจิตมันอาจจะวุ่นวี่วุ่นวายบ้างก็ธรรมดาเราสู้นะสู้ด้วยการตรงนี้บำเพ็ญตบะไม่ได้ทำกายให้ลำบากนะแต่สู้เผาจิตจิตมันอาจจะลำบากบ้างก็แรกๆเราสู้ไปทำไปมันจะออกผลเราสู้ด้วยความอดทนสู้ด้วยความไม่เบียดเบียนสู้ด้วยเมตตาจิตสู้ด้วยความรักใคร่เอ็นดูเราสู้ไปอย่างนี้ทางฝั่งมันจะได้รับผลให้เราบ่มเอาน้ำบ่มความไม่ดีในใจของเราออกบ่มด้วยตบะบ่มด้วยศีลบ่มด้วยสมาธิบ่มด้วยภาวนาท่านฟังบางทีเราทำจิตให้เป็นสมาธิไม่ได้มันไม่มีความสุขหรอกเราบ่มเอาตรงนี้บ่มตอนนี้เราก็ต้องฝืนก่อนนะทำไปให้อกุศลมันไม่มีอยู่ในจิตซะก่อนนะมันถึงจะมีกุศลได้มีกุศลแล้วรู้จักสำรวมอินทรีย์เราถึงจะทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้ความสุขจะอยู่ตรงนั้นนะความสบายจะอยู่ตรงนั้นนะความที่เป็นธรรมชาติจะอยู่ตรงนั้นนะเรายังไม่ได้ถึงขั้นตอนตรงนั้นมันยังมี 3-4 ขั้นตอนไปอยู่นะตอนนี้เราฝืนก่อนฝืนทำความดีทำสิ่งที่เป็นกุศลให้จิตใจของเราอย่างน้อยยังมีสัมมาสังกัปปะความคิดดีนะความคิดในทางไม่พยาบาทความคิดในทางไม่เบียดเบียนตัวเองเราทำแล้วจิตเรามีการสำรวมอินทรีย์แล้วนะคุณจะทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้นะทำสัมมาสมาธิแล้วคุณจะเห็นตามที่เป็นจริงได้มีขั้นตอนไปทำฝั่งวันนี้เวลาหมดจริงๆทำฝั่งพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ถ้ายังมีคำถามสงสัยอยู่ให้เขียนมาถามได้เจริญพร